وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa menghadiri taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Hakim. Napa? Al-Hakim. Al-Hakim biasa diterjemahkan dengan yang maha. Napa? Yang maha bijaksana. Napa? Yang maha bijaksana. Sehingga saat Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, pasti Allah menciptakannya dengan penuh kebijaksanaan. Tidak ada satu peristiwa pun melainkan pasti ada hikmahnya. Tidak ada ciptaan Allah yang keliru. Tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asal-asalan. Sehingga kalau kita perhatikan, dari sekian miliar atau sekian triliun manusia, mulai dari adanya alam semesta ini sampai nanti hari kiamat, sama semuanya atau beda-beda? Sama atau beda-beda? Beda-beda. Beda apanya? Hah? Beda rupanya. Beda apa lagi? Pemikirannya. Beda apa lagi? Beda jenis kelaminnya, beda warna kulitnya, beda bentuk rambutnya, termasuk beda umurnya. Kalau kita perhatikan, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umur umat-umat sebelumnya, lebih pendek apa lebih panjang? Lebih pendek. Berapa umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW? Berapa? 60-an sampai 70-an. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60-an sampai 70-an. Berarti sing wis 50 sangat siap-siap. Jere sapa nyong ora sewidak, tapi 70. Kan jadi kan antara 60 sampai berapa? 70. Berarti sing wis 50 sangat siap-siap. Masih ada kelanjutannya hadisnya, jangan khawatir. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan ada sedikit di antara mereka yang melebihi 70 tahun. Lah, jadi siapa nyong sing? Sedidik gue gitu ya. Jadi umur umat Nabi Muhammad SAW itu rata-rata berapa? 60-70. Coba bandingkan dengan umur umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Berapa umurnya? Ratusan bahkan ribuan. Coba Nabi Nuh alaihissalam. Fase durasi beliau berdakwah berapa tahun? Alfa sanatin illa khamsina aman. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. 1000 kurang 50. Berapa? 950 tahun. Itu masa dakwahnya. Berarti umurnya bisa lebih dari itu. Bukan hanya umurnya yang panjang umat-umat terdahulu, tapi juga tubuhnya juga panjang. Jadi enggak cuma umurnya, tapi tubuhnya tinggi. Ya. Sehingga saya Nabi Adam alaihissalam itu situna dhira'an, 60 hasta. 60 hasta. Berarti apa? Wit kelapa. Tapi bukan wit kelapa yang apa? Yang baru ini, enggak, yang sudah apa? Sudah lama, sudah tinggi-tinggi. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan umat Nabi Muhammad SAW. Tubuhnya kecil, umurnya pendek. Ada hikmahnya. Karena Allah itu Al-Hakim. Yang maha apa? Bijaksana. Sebagaimana Allah menciptakan umat-umat sebelum umat Islam. Umurnya panjang-panjang. Tubuhnya tinggi-tinggi. Juga ada hikmahnya. Karena Allah itu maha bijaksana. Jadi Allah itu ketika menciptakan sesuatu tidak sembarangan. Apalagi bikin aturan. Wong bikin sesuatu makhluk saja tidak sembarangan. Setiap makhluk dibikin pasti ada apa? Hikmahnya sekecil apapun. Tenguk. Apa? Tenguk. Makhluknya siapa? Oh, ada hikmahnya tidak? Apa? Menguji kesabaran seorang ibu. Kene bocah tengun sing golek iki sapa? Ibune utus apa? Utus bapake. Sampai makhluk sekecil itu ada hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu ndak ada yang muspro, enggak ada yang ngawur. Enggak ada yang sembarangan. Termasuk ketika Allah membedakan antara umurnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kita dengan umurnya umat sebelum kita. Tapi alhamdulillah walaupun umur kita lebih sedikit dibandingkan umur umat-umat sebelum kita. Akan tetapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas menghendaki agar kita umat Islam, walaupun umurnya pendek, akan tetapi pahala yang didapatkan bisa melebihi umurnya. Inilah maksud dari judul pengajian kita, nopo? Macam-macam judulnya apa sih? Apa judulnya? Umur kedua manusia. Jadi manusia itu punya berapa umur? Dua. Yang pertama adalah umur fisiknya. Umur apa? Fisiknya. Yang kedua adalah umur amalannya. Ada berapa umur? Dua. Yang pertama apa? Umur fisiknya. Yang kedua umur apa? Amalannya, umur karyanya. Apakah semua orang punya dua umur? Apakah semua orang punya dua umur? Enggak. Ada yang cuma punya satu umur saja. Umur apa? Umur fisik. Mereka adalah orang-orang yang begitu meninggal dunia, maka amalannya berhenti. Berarti amalannya ikut terkubur bersamaan dengan dikuburnya tubuh dia. Dan ada sebagian manusia, walaupun tubuhnya sudah dikubur, tapi amalnya tetap mengalir pahalanya kepada orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu dalam Al-Quran. Yaitu dalam firman-Nya. Di surat Yasin. Surat apa? Yasin. Ayat 12. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Surat apa bahu? Yasin. Ayat bintan? 12. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kapan? Kapan? Jadi sepi. Kapan? Nanti di hari kiamat. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Kapan? Di hari kiamat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami menulis amal yang mereka kerjakan. Dan juga kami tulis bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Amalannya ditulis, sholatnya ditulis, puasanya ditulis, baca Qur'annya ditulis. Berikut dengan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Berarti yang ditulis ada berapa? Dua. Yang pertama apanya? Amalnya. Yang kedua, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Amal ya jelas lah, sholat ditulis. Apalagi? Puasa ditulis. Apalagi? Zakat ditulis. Terus? Haji ditulis. Tuku nomor ditulis apa? Hah? Ya ditulis penak teman ditulis kursus penak. Semuanya ditulis. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Khairan sama-sama. Sama apa? Syarran. Semuanya ditulis. Yang baik ditulis, yang jelas juga ditulis. Yang pertama yang ditulis apanya tadi? Amalnya. Yang baik maupun yang buruk. Yang kedua yang ditulis, wa atharahum. Dan juga bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika menafsirkan kalimat ini, wa atharahum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan, beliau memaparkan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kata beliau, jejak-jejak kaki seseorang. Jadi yang dimaksud bekas-bekas itu apa? Jejak. Ketika kita berjalan kan kita meninggalkan apa? Jejak. Itu ditulis. Ditulis gimana, Ustaz? Ditulis kita melangkah kemana? Ke tempat yang benar atau ke tempat yang? Atau ke tempat yang tidak benar? Ya. Ke tempat yang benar berarti kemana? Masjid. Terus kemana lagi? Pengajian. Pengajian masjid berapa ya? Ya maksudnya ke masjid buat sholat, ke masjid buat hadir pengajian, ya. Kemana lagi? Ke Mekah, betul. Terus silaturahmi, betul. Ya. Kita cari nafkah, ya, buat siapa? Keluarga, dicatat. Ya, yang baik-baik dicatat. Yang enggak baik-baik dicatat juga. Kemana? Diskotik. Kemana? Mall. Mall sih ngapung belanja. Kecuali meng mall cuci mata loh. Beda kasus. Ini penafsiran yang pertama. Maksud dari bekas-bekas yang mereka tinggalkan, penafsiran pertama mengatakan apa? Jejak-jejak langkah mereka. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu kalau bahasa kita sekarang satu kampung, ya. Namanya kampung Bani Salamah. Kampung apa? Bani Salamah. Mereka itu kalau mau berangkat ke masjid, itu kampungnya jauh dari Masjid Nabawi. Kampungnya jauh dari Masjid Nabawi. Maka mereka pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengin pindah di dekat Masjid Nabawi supaya jalannya enggak terlalu jauh. Apa kata Nabi SAW, ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarukum tuktabu atharukum. Sesuai dengan kampung, sesuai dengan jauhnya kampung kalian, maka sesuai dengan itu pula jejak-jejak langkah kalian ke masjid akan ditulis. Berarti pahalanya lebih akeh sing ndi? Yang jauh. Ya. Tuh satu kadung umai ngarep masjid. Ya ora apa-apa. Sing penting mangkat masjid. Wis umai nang ngarep masjid ora? Mangkat. Muter. Ya ndak harus. Jadi kalau memang sudah ditakdirkan, Allah menakdirkan rumahnya jauh dari masjid, berarti itu adalah hikmah dari Allah supaya jenengan pahalanya lebih banyak. Ya. Baik, ini adalah penafsiran pertama. Atharahum itu ditafsirkan apa tadi? Jejak-jejak kaki. Nah, penafsiran yang kedua adalah dampak dari amal yang pernah kita kerjakan saat hidup. Penafsiran yang kedua napa? Dampak. Bekas di sini adalah dampak. Dampak dari amalan yang pernah kita kerjakan saat kita hidup, begitu kita meninggal dunia, dampak dan efeknya masih ke rasa. Penafsiran yang kedua. Penafsiran yang kedua apa tadi? Dampak dan efek yang pernah kita dari amalan yang pernah kita kerjakan saat hidup, setelah meninggal efeknya masih terasa. Apa dalilnya, Ustaz? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang ngasih contoh kebaikan semasa hidupnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Dan dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang meniru kebaikan tersebut. Sampai seterusnya. Berarti pahala yang paling besar didapatkan oleh siapa? oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad SAW berapa? Hah? Perlu ada sensus ya. Mulai dari zamannya Rasul SAW sampai sekarang. Sudah berapa miliar umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mengamalkan sunnah beliau. Jadi begitu kita mengamalkan sunnah beliau, maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan pahala. Lah kalau kita bukan umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita bukan Nabi Muhammad SAW dan kita jelas bukan Nabi Muhammad SAW, kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah kita punya potensi untuk mendapatkan pahala dari efek amal yang pernah kita kerjakan semasa hidup kita? Jawabannya bisa. Jadi bukan hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mendapatkan efek pahala setelah meninggal dunia. Termasuk juga kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh sekarang. Kitab yang sangat tersohor di ribuan atau jutaan masjid, kitab itu dibaca. Kitab apa? Riyadus Salihin. Karya siapa? Imam Nawawi. Umurnya Imam Nawawi berapa? 45 tahun. Itu umur apanya? Umur fisik. Umur karyanya berapa tahun? Sampai sekarang. Dan mungkin wallahu a'lam bisa sampai hari ya kita enggak tahu. Imam Nawawi itu wafat di abad ke-7 Hijriah. Abad keberapa? 7 Hijriah. Tepatnya pada tahun 676 Hijriah. Tahun pinten? 676 Hijriah. Jadi abad ke-7. Sekarang kita abad keberapa? 15. Berarti dari abad ke-7 sampai abad keberapa? 15. Sudah berapa abad? 8 abad. Umur fisiknya berapa tahun? 45 tahun. Tapi umur karyanya berapa tahun? 8 abad sampai sekarang ya. Belum nanti di abad-abad berikutnya kita tidak tahu. Bisa jadi kitab ini masih tetap dibaca. Berarti fisik beliau memang sudah terkubur di dalam tanah. Akan tetapi karya beliau abadi entah sampai kapan. Inilah yang namanya umur kedua. Setiap kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi dapat apanya? Dapat pahalanya. Coba sekarang kita baca hadis Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari hidup di abad ketiga atau keempat Hijriah. Imam Muslim juga seperti itu kira-kira. Wong anu ini murid sama apa? Guru. Siapa murid sama guru? Jeneng sepi. Siapa murid sama guru? Imam Muslim murid. Gurunya siapa? Imam Bukhari. Seabad hidupnya. Sezaman. Kira-kira abad ketiga, abad keempat Hijriah. Abad ketiga kira-kira. Jadi beliau meninggal di abad ketiga Hijriah. Tapi karyanya masih sampai detik ini. Kita baca Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau insya Allah dapat pahalanya. Lah sekarang yang jadi pertanyaan. Kita. Nyongkaran jenengan. Kita mau ninggali apa? Bukunya apa sing wis ditulis? Ustaz saya sih rajin nulis Ustaz. Nulis apa? Nulis WA. Jadi tradisi menulis itu. Menulis buku, menulis karya, menulis makalah, artikel lah minimal ya. Itu sangat lemah di antara kita. Wong bacanya juga apa? Lemah. Ya. Indonesia entah urutan berapa. Dari sekian ratus negara di dunia itu, Indonesia itu termasuk penduduknya paling rendah minat dan animo untuk membaca. Lah wong orang mau nulis itu kan harus apa dulu? Baca. Nulis apa sih? Orang maca. Ya. Jadi harus baca dulu. Kalau bacanya rendah berarti tulisannya juga rendah. Ya. Ya aku kan nulis WA Ustaz. Coba WA-nya jenengan dikumpulkan, dikompilasi, singkat tunggu sapa. Jadi WA yang kita tulis tiap hari itu, kalau dikumpulkan mungkin bisa, Masya Allah, bisa ratusan halaman. Tapi si yang mau baca itu siapa? Ya. Kenapa siapa yang mau baca? Ya, berbobot apa enggak? Bermanfaat atau enggak gitu kan? Orang kan mau baca kan mikir-mikir, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ketika kita membaca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, baca Riyadu, Solihin, baca Bulughul Maram, itu kan jelas ada manfaatnya, kita mau baca. Maka beruntunglah orang-orang yang mewariskan karya-karya sebelum dia meninggal dunia. Itulah umur kedua manusia. Tapi Ustaz, yang kita-kita ini kan enggak semuanya Ustaz. Apa kita juga bisa meninggalkan bekas? Ya, setelah kita meninggal dunia, jawabannya bisa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini sangat familiar di telinga kebanyakan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u biha aw waladin salihin yad'ulah." Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka amalannya akan terputus semuanya kecuali berapa? Tiga. Yang pertama apa? Sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, awwaladin salihin yad'ulahu, atau anak solih yang mendoakan. Dan yang ketiga napa? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita baca pelan-pelan hadisnya ya. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Ketika anak Adam mati, maka amalnya terputus. Kenapa? Karena sudah mati. Loh, orang mati bisa sholat? Tidak bisa. Orang mati bisa baca Quran? Tidak bisa. Gua ana suara Quran kang kuburan malah pada melayu gua. Orang sudah mati, apakah dia masih bisa ngisi kotak masjid? Tidak bisa. Begitu orang mati, amalannya nopo? Terputus. Dan ini pelajaran yang berharga buat kita. Mumpung masih nopo? Hidup. Penyesalan yang paling menyesakkan adalah penyesalan setelah orang meninggal dunia. Karena dia menyesal, kenapa dulu ketika dunia saya tidak banyak berzikir? Ketika dunia kenapa saya tidak banyak baca Al-Qur'an? Kenapa ketika saya dunia saya menghabiskan waktu saya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Orang Indonesia itu nomor satu sedunia dalam penggunaan gadget. Bukan dalam menulis karya, bukan. Nomor satu sedunia. Di rata-rata penduduk Indonesia itu menggunakan gadget 6 jam sehari. Berapa jam? 6 jam sehari. Itu di rata-rata, berarti ada yang lebih dari itu. Ada yang 12 jam. Ada yang orang enggak megang gadgetnya kalau pas tidur aja. Jadi begitu melek langsung apa? Pegang gadget sampai tidur lagi. Jadi enggak megang gadgetnya hanya ketika tidur aja. Itu pun gadgetnya ditaruh di samping kepala. Ben begitu menyat, ya, langsung pegang gadget. Coba bayangkan 6 jam. 6 jam. Jenengan baca Quran berapa jam? Oh salah tanyanya. Bukan jam ya. Berapa belas jam gitu ya. Coba sekarang kita bandingkan 6 jam. Kita pegang gadget. Baca Quran paling cuma bung maca Quran nembe uli sehalaman wis. Wis apa? Ngantuk. Itulah penyesalan yang paling menyesakkan hati dari kiamat. Kenapa dulu ketika di dunia saya tidak gunakan waktu saya untuk baca Al-Quran? Kita baca satu ayat saja itu sudah menghasilkan berapa pahala. Kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahala? Berapa? 10 orang. Berapa pahala? 190. Betul. Kenapa 190? Karena jumlah hurufnya 19. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap huruf orang membaca Al-Qur'an dia dapat 10 pahala. Kalau bismillahirrahmanirrahim 19 pahala berarti kalau bismillahirrahmanirrahim 19 huruf berarti pahalanya 190 pahala. Coba lihat jam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa menit? 4 detik. 4 detik. Jenengan dapat berapa? 190 pahala. Kan ngaco banget nanti di hari kiamat. Kok saya enggak banyak baca Quran ya? Kok saya enggak banyak zikir ya? Kok saya enggak banyak sedekah ya? Inqata. Berhenti. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau manusia mati, maka amalannya terputus. Karena masa beramalnya sudah selesai. Di dunia saat hidup itu masa beramal. Di akhirat masa pembalasan. Di dunia masa apa? Beramal. Di akhirat masa pembalasan. Berarti kalau sudah sampai akhirat masa beramal sudah berhenti. Tidak ada amal di akhirat. Tinggal kita menikmati amal soleh kita atau merasa kesakitan atas efek buruk dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Itu saja di akhirat. Tapi alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla Ar-Rahim. Walaupun amal kita setelah mati itu terputus, tapi ada beberapa pengecualian. Yang walaupun kita sudah meninggal dunia, pahala itu tetap bisa ngalir dari amalan yang kita lakukan saat kita masih hidup. Dan itu gak semua amalan. Kayak sholat. Begitu kita mati, kita udah gak bisa sholat. Berarti pahala sholat berhenti.